Rökhugsun. Við 13 ára aldurinn varst þú að táningi og á þeim tímamótum hafði þú lært að hugsa rökrænt. Með rökrænni hugsun átt við að fólk geti hugsað óhlutstætt og búið til kenningar allt mögulegt í huganum. Félagsfræðingar og aðrir vísindamenn hafa lengi leitast við að öðlast skilning á þeim heimi sem við lifum í. Það gera þeir með því að búa til kenningar, en með þeim reynt að skýra eðli einhvers fyrirbæris, eða þeir reyna að sanna einhverja kenningu með tilraunum. Hugtakið kenning þýðir því kerfi reglna eða lögmála sem notað til að útskýra af hverju eitthvað gerist og hvernig það gerist. Almennt ekki talið að hægt sé að sanna nokkur hlut endanlega, enda eru vísindalegar kenningar ævinlega til endurskoðunar. Sumar kenningar hafa samt reynst svo góðar að litið á þær sem náttúrulögmál. Sem dæmi slíka kenningu má nefna afstæðiskenningu Einsteins, en í henni gert ráð fyrir að ekkert geti farið hraðar en ljósið. Þú getur velt vöngum yfir ímynduðum hlutum og aðstæðum, velt fyrir þér heimspekilegum spurningum og svo framvegis. Blaðsíða 22. Einstaklingur sem hefur náð stigi rökhugsunar fær að skoða félagsleg samskipti í mun víðara samhengi en áður. Þú ert fær að setja því spor annarra, velta fyrir þér hvað aðrir kynnu að hugsa og ert fær að vera þú, ekki bara í dag, heldur alla daga. Þú kannt að hegða þér í samskiptum og hefur lært að koma fram við aðra eins og þú vilt að aðrir komi fram við þig. Viðurkennd hegðun í samskiptum einnig grundvöllurinn fyrir því að samfélagið geti haldið velli og haldið áfram að vera til. Ef engar reglur væru eða engin færi eftir þeim, þá myndið þú aldrei átta þig á til hvers aðrir ætluðust. Ef einhver rétti til dæmis fram höndina í samfélagi þar sem engar reglur gildu, hvernig myndirðu túlka það? Kannski ætlaði viðkomandi að taka í þig, heilsa þér, berja? Eða ef til vill finnst honum bara flott að ganga með framrétta hönd? Því fleiri sem fara eftir leikreglum samfélagsins, þeim mun færi vandamál koma upp. Viðbrögð. Á unglingsárunum lærir þú af hverju reglur eru nauðsynlegar jafnframt því sem þú setur spurningamerki við þar. Nú sættur þið ekki lengur við skýringar eins og að því bara eða að svona sé þetta og hafi alltaf verið. Þú spyrð á móti og vilt fá skýr svör. Hvaða reglur eru mikilvægastar og af hverju? Hver hefur ákveðið hvað má gera og hvað má ekki gera? Eigum við að ríghalda í gamla reglur bara því að þær eru til? Hvernig hægt að fara eftir reglunni að sýna öðrum tillitssemi í samfélagi sem einkennist að gífurlegri samkeppni á öllum sviðum? Þegar við hugsum og ræðum slíkar spurningar og aðrar svipaðar, stuðlum við að áframhaldandi þróun samfélagsins. Til að breyta samfélaginu verðum við að setja spurningamerki við alla reglur og geta fjallað þar á gagnrýninn hátt. Tíska. Þótt margir klæði sig á ákveðin hátt til að undirstrika sérstakan persónubundin stíl, er auðvelt að sjá að tíska verður ekki til í tómarúmi. Hún félagslega mótuð sem þýðir að margir byrja að nota samskonar fatnað á sama tíma. Ef ég vel að klæða mig eftir ákveðnum stíl, vel ég samtímis að samsama mig ákveðnum hópi. Unglingar vilja oft sína sjálfstæði sitt gagnvart umheiminum og með fatastíl sína þeir hvað þeir eru og hvaða hópi þeir tilheyra. Þeir eru að undirstrika einkenni sín sem unglinga og aðgreina sig frá öðrum. Blaðsíða 23. Í þriðju útgáfu íslenskrar orðabókar stendur að tíska sé siður, venja, breytileg eftir breytilegum smekk, ríkjandi skemmri eða lengri tíma, einkum í klæðaburði og snyrtingu. Samkvæmt vefsíðu sem Fata og textildeild Fjölbrautaskóla Suðurlands heldur úti er tíska ýmiskonar þróun á formum, línum, efni og litum sem almenningur tekur upp á arma sína. Tísku fyrirbæri koma og fara. Hippar og pönkarar eru til dæmis ekki í tísku núna en voru áður í tísku. Stundum geta hlutir sem voru einu sinni vinsælir orðið aftur. Pönkarar gætu til dæmis orðið tísku fyrirbæri bráðum aftur. Samkvæmt skilgreiningu orðabókarinnar á tískan engum við klæðaburð og snyrtingu. Flest allt sem mennirni nota getur þó verið í tísku. Til dæmis GSM-símar, sérstök borðstofuborð, pennar og glerugu. En hvað með til dæmis lífverur? Geta þær verið í tísku? Dýrin í náttúrunni geta ekki verið í tísku einu og sér. Órangútanapar geta ekki verið meira tískufyrirbæri en hamstrar í náttúrunni. En ef hamstrar í búrum og heimilum fólks verða vinsælir, þá má segja að þeir komist í tísku. Allt sem tilheyrir menningunni getur þess vegna verið í tísku, en ekki það sem bara í náttúrunni. Þegar frægir einstaklingar sem eru mikið í sviðsljósinu breyta stíl, hefur það mikil áhrif á fjöldan. Gott dæmi þetta er þegar fótboltastjarnan David Beckham fékk sér móíkana klippingu og fjölmargir létu klippa sig á sama hátt. Þá komst arfleið úr pönkinu aftur í tísku. Blasiða 24. Þegar fjöldin tilengar sér fatastíl eða hárgreiðslu eða sækist eftir að eiga tiltekna hluti og ákveðin vörumerki, þá komast þessir hlutir eða fyrirbæri í tísku. Netið er þess vegna hentugt til að átta sig á því hvað meira í tísku í annað. Margir gefa til kynna að þeir tilheyri ákveðnum hópum með klæðaburði, lífstíl eða öðrum táknum. Dæmum slíkt eru hippar, pönkarar, hnakkar, vítisenglar eða gotharar. Aðrir klæðast treflum og bólum mertum ákveðnum íþróttafélögum og gefa þar með til kynna hvaða lið þeir styðja eða tilheyra. Erlendis verður oftar en ekki að halda áhugendum fótboltaliða aðskildum á meðan leikur stendur yfir, svo kölluðum fótboltabullum, svo ekki fari allt í bál og brand milli hópa. Samkennd innan hóps getur verið mjög sterk, en fordómar sem hópurinn hefur í garð annara eða sem aðrir hafa gagnvart honum geta einnig verið mjög miklir. Þegar við veljum ákveðin fatastíl, tónlistar smekk og áhugamál, segjum við ekki bara sjálfum okkur hver við erum heldur líka öðrum. Við sendum út merki til annara og það hefur áhrif á samskiptin hvort sem okkur líkar það betur eða verð. Við erum félagsverur og dæmd til að lifa með öðrum. Sumum ökumönnum bregður í brún þegar þeir sjá lögreglumenn og hæja ósjálfrátt á sér í kjölfarið. Aðrir fyllast öryggiskennd. Findu dæmi hópa sem vekja upp tilfinningar hjá öðrum þegar þeir sjá þá. Gleði, ótta, fordóma. Af hverju heldur þú að svo sé? Rökstiddu svarið. Einn eða með öðrum. Gottskálk læknir þekkti eitt sinn strák sem var í hópi nokkura pönkara. Hann klæddi sig að þeirra sið, klifti hár sitt í kamp og málaði lítinn hakakross á aðra kinnina. Gottskálk hitt hann í strætó einan síns liðs. Hann sat þar niðurlútur og feiminn, horfði í gaupnir sér og lít lítið á sér bera. Augnagotur þéttavaxina kvenna úr borgarastétt leiti hann hjá sér. Nokkrum dögum síðar mættust þeir aftur. En nú var strákur í hópi annara pönkara í fullum skrúða á laugaveginum. Hann var allur annar, upplitstjarfur og hressilegur og virtist eiga allan heiminn. Þegar góðborgararnir litu hann hneykslunar augum, horfði hann snúðugur í augu þeirra og sýndi bæði með svip og látbragði og honum var alveg sama álit þeirra. Klíkan eða pönkaragengið blés honum kjarki og sjálfstæði í brjóst. Kvöldið malaði Gottskálk eftirfarandi hugleðingar inn á segulbandið. Mannkynssagan hefur að geyma ótal dæmi þetta. Manneskjunni finnst best að deila sigrum og ósigrum með öðrum. Einkennisbúningar herja heimsins eigað efla samkennd hermannana og svipta þá eigin persónuleika og vilja. Hópur knattspyrnu áhuga manna sem fer götur og stræti með hrópum og köllum einkennir sig með treflum liðsins síns og undirstrikar þannig samstöðu sína og afl. Sjálfur hef ég aldrei gengið í neitt félagskap, enda mér annt eigin persónueinkenni. Óttar Guðmundsson og Erna Einarsdóttir, 1993.